Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Mayın 1-ni bir çox ölkələrdə həmkarlar təşkilatları nümayişlərlə qeyd edib. Darfur qiyamçıları saziş bağlamağı qoyulan möhləti rədd edir. Ağ Ev İraqın 3 muxtar regiona bölünməz çağırışını rədd edir. İran Birləşmiş Ştatlardan BMT-yə şikayət yazıb. Kəşmirdə yaraqlar 36 hindunu öldürüblər. Yeni Fikir Təşkilatının rəhbərləri Bzejinskinin onlara çevriliş sirri öyrətməsi barədə ittihama aydınlıq gətirməyi tələb ediblər. Bakıda insan alverində təqsirləndirilənlərin məhkəməsi təxirə salındı. Xəbərlər. Mayın 1-ni dünyanın bir çox ölkələrində həmkarlar təşkilatları nümayiş və paradlarla qeyd ediliblər. Rusiyadakı nümayişlərə 1 milyondan çox adam qatılıb. Ən iri nümayişləri hökumət və ona yaxın partiyalar təşkil edib. Moskvada 30 minə yaxın adam Vahid Rusiya partiyasının bayrağı altında nümayişə çıxıb. Komünistlərin tərəfdarları MDB ölkələri boyu özlərinin ayrı-ayrı daha kiçik mitinglərini keçiriblər. Kiyevdə komünistlər Sovet İttifaqı məğlub edilməzdir şüarını qışqırıblar. Minskdə minə yaxın müxalifət fəalı, müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçin azadlığa buraxılmasını tələb edib. Biraz əvvəl isə səhər Yaponiyada, Tokyoda 40 minə yaxın nümayişçi varlılarla kasıblar arasında fərqin artmasına etiraz eləmişdilər. Berlində minlərlə həmkarlar fəalı sosial xərclərin azalmasına qarşı nümayişə çıxıb. Sudanın Darfur bölgəsindəki qiyamçılar sülh sazişi bağlamaq üçün qoyulan yeni möhləti bugün rədd ediblər. Əsas təşkilatlardan olan Sudan Azadlıq Hərəkatının sözçüsü Sayfəddin Harun deyib ki, Afrika Birliyinin sülh təklifləri onları təmin eləmir. Bundan qabaq Afrika Birliyindən olan vasitəçilər Niger paytaxtı Abucadan bildirmişdilər ki, saziş bağlanması üçün möhlətin vaxtını mayın 2-ci gecə yarısına qədər uzadırlar. Aprelin 30-cu gecəsi başa çatan əvvəlki möhlət başa çatdı, Sudan hökuməti ona yaxın yaraqlıları təşkilat eləməyə söz verdi. Yaraqlar Darfur bölgəsində qətillər, zorakılıqlar və zorlamalar törətməklə günahlandırılır. Təklif olunan sazişdə bəzi yaraqlı qurumların hökumət qüvvələrinə daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Amma qiyamçılar daha çox güzəş tələb edirlər. Ötən 3 ildə Darfurda 10 minlərlə adam öldürülüb. Cancavid adlanan yaraqlı qüvvələrinin hücumundan 2 milyondan çox adam qaçqın düşüb. Onların xeylisi qonşu Çada sığınacaq üçün gəlib. İraqın 3 iri muxtar regiona bölünməsi barədə bir senatorun təklifini Ağ Ev bugün rədd edib. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan jurnalistlərə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar siyasi və insan hüquqlarına tam hörmət edilən federal, demokratik, pluralist və vahid İraqa tərəfdardır. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların məşhur senatoru Joseph Biden bildirmişdi ki, bu hökuməti İraqda güclü mərkəzi hökumət qura bilmədi. Ona görə də bu ölkə 3 geniş muxtar quruma bölünməlidir. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki aparıcı demokrat Biden bu barədə fikirlərini New York Times qəzetinin bugünkü nömrəsində deyib. Biden qeyd edir ki, ölkədə sülhə çatmağın yeganə yolu onu Kürt, Sünni və Şiə regionlarına ayırmaqdır. Senator Bosniyanın etnik federasiyaya bölünməsi barədə 10 il qabaqki Dayton sazişini buna nümunə göstərib. İran bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi hədəyə əl atmaqla BMT prinsiplərinə qarşı gedir. İranın rəsmi İran agentliyinin bugün xəbər verdiyinə görə, bu ölkənin hökuməti BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktubunda həmin fikirləri bildirib. Məktub Amerika rəsmilərinin İranı zorla hədələdiyini və bunu pislədiyini ifadə edir. Həmin mənbəyə görə məktubda Birləşmiş Ştatların beynəlxalq prinsip və qaydaları pozduğu qeyd olunur. Bundan qabaq Vaşinqton nüvə böhranını diplomatik yolla həll eləməyə çalışacağını, amma bütün variantların masa üstündə olduğunu bildirmişdi. Başqa bir xəbər, İranın nüvə danışıqlarında təmsil edən Əli Laricani Türkiyəyə bir günlük səfərə hazırlaşır. Mayın 8-də onun Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və başqa rəsmilərlə görüşü planlaşdırılıb. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasına başçılıq edən Laricani bundan qabaq Rusiya və Çinə səfərə getmişdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush bugün telefon söhbətində İranın nüvə proqramı ilə bağlı qarşıdurmanı müzakirə ediblər. Kreml bu söhbətin Bush'un xahişi ilə olduğunu deyir, əlavə məlumat vermir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu həftə İranla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi gözlənilir. Uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Təhlükəsizlik Şurasının aprelin 28-də təyin elədiyi möhlətə İran hökuməti əməl etmədiyini bildirmişdi. Hindistan Kəşmirində İslam yaraqlıları olmasından şübhələnilənlər azı 34 hindunu öldürüblər. Qırğından salamat çıxan sakinlərin dediklərinə görə, ötən gecə Tihava kəndinin 22 sakinini yaraqlar sırya düzərək güllələyiblər. Bədənində güllə yarası olan daha 12 nəfərin meyitini polis bu gecə tapıb. Onlar bazar günü başqa bir kənddən zorla aparılanlardı. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən olmayıb. Bu hücumlardan qabaq Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə Kəşmirin separatçı qrupları arasında ayın sonuna danışıqlar təyin olunmuşdu. Hindistanın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu qəfillərə görə sülh danışıqlarının dayandırılmayacağını deyib. Hindistan və Pakistan Kəşmir vilayətinə iddia edirlər, əyaləti Hindistanın tabiçiliyindən çıxarmaq üçün 1989-cu ildən bəri qalxan İslamçı qiyamlardan sonra vilayətdə 40 minə yaxın adam öldürülüb. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərlərinin məhkəməsində müttəhimlər Zbigniew Bzeşinskinin onlara çevriliş sirləri öyrətməsi haqqında ittihamnamə olduğunu iddia ediblər və buna aydınlıq gətirməyə çağırıblar. Müttəhimlərdən biri isə Norveç səfirliyindən 50 min dollar qrant almaları haqqında ittihamnamə olduğunu deyib. Hakimin müttəhimlərə xəbərdarlığından sonra məhkəmə təxirə salınıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının 3 fəalının mayın 1-də keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı oldu. Hakim Tofiq Paşayev deyəndə ki, təqsirlənənlərin hüquqlarını yeni dövlətin təyin etdiyi vəkillər müdafiə edəcək, təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli məhkəməyə etiraz etdi.
Norma dünyanın heç bir dövlətində yoxdur. Biz bunu belə hal təşkilatlara deyəm. Heç bir əsas olmadan məhkəməni qapalı keçirmişsiniz.
Bəs siz bir daha təkrar edirsiniz. Ruslan
Bəşirli. Bu dövlət qapalı dünyadır.
Hakim isə etirazla bağlı dedi ki, başqa vəkillər məhkəməyə müraciət etməyib. Təqsirlənənlərdən digəri Səid Nuri isə vəsatət verib dedi ki, istintaq materiallarında Polşada seminarda olarkən onlara dövlət çevrilişinin sirlərinin öyrədilməsi ilə bağlı sənəd var. Məhkəmə həmin məsələyə aydınlıq gətirməlidi.
Orada yazılıb ki, Polşadakı seminar onu keçirdi əslində Milli Demokratiya İnstitutu. Orada Varşava Universitetinin siyasi texnologları, politolog Zbigniew Bzeşinski və Polşanın keçmiş baş nazirin müavini Janusz Tomaszewski bizə dövlət çevrilişinin sirlərini öyrədiblər. Sonra bizə qısalar olub, gənclərin kütləvi aksiyalara cəlb olunması, onların fiziki imkanlarını istifadə edərək dövlət necə çevirmək olar. Yəni belə bu tipdə şeylər olub. Əslində bunlar heç birisi olmayıb. Orada siz Zbigniew Bzeşinski və bunu qapalı şəraitdə oxuyurlar.
Ruslan Bəşirli isə Norveç hökumətindən 50 min dollar məbləğində qrant alıb, onun vergisini ödəməməsi haqda ittihamla bağlı Norveç səfirliyi nümayəndələrinin məhkəməyə dəvət olunmasını istədi. Hakim isə bütün bunları Ruslan Bəşirlinin məhkəmənin gedişini pozması kimi qiymətləndirdi və ona iki dəfə xəbərdarlıq etdi. Hakimin qərarı ilə proses mayın 15-nə təxirə salındı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda günahlandırılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Bakıda başqa bir məhkəmə də keçirilib. İnsan alverində şübhəli bilinən 2 nəfərin məhkəməsi başlanandan az sonra mayın 5-nə təxirə salınıb. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədən Natilla Əliyeva 2003-cü ilin martında Azərbaycan vətəndaşı olan 3 qadını güya saxta viza və sənədlərlə Birləşmiş Ştatların New York şəhərinə aparıb zorla əxlaqsızlığa cəlb eləməkdə ittiham olunurlar. Təqsirlənənlər 2005-ci ildə həbs olunublar. Onlarla işbirliyində şübhəli sayılan daha 2 Azərbaycan vətəndaşı isə Birləşmiş Ştatlarda həbs olunub. Təqsirləndirilənlərdən birinin vəkili Telman Qasımov bildirib ki, məhkəmə Birləşmiş Ştatlara getmək üçün saxta vizanın necə verilməsini araşdırmalıdır. Müttəhimlər isə özlərini qismən təqsirli saydıqlarını bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə, son 2 ildə insan alveri ilə bağlı 275 cinayət müəyyən edilib, 269 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Nazirlik bənzər cinayətlərə görə 50 qrupu zərərsizləşdirdiyini bildirir. Bakı Ceyhan Neft Kəmərinin Təhlükəsizliyi bugün Bakıda açılan konfransın əsas mövzusu olub. Şahnaz Beylər qızı xəbər verir.
BP şirkətinin təhlükəsizlik şöbəsinin rəhbəri Lin Cox hesab edir ki, İrandakı hadisələr inkişaf edərsə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri hədəfə çevrilə bilər. Mayın 1-də boru kəmərlərində terror aktlarının qarşısının alınması mövzusunda keçirilən konfransda cənab Cox əlavə edib ki, kəmərin istənilən böhranlı vəziyyətdə qorunması üçün bütün tədbirlər görülüb.
Böhran şəraitində yaranan biləcək təhlükələrlə bağlı bütün hazırlıq işləri görülüb. Biz böhranın
idarə edilməsi şəraitində planlaşdırma qrupuna böyük ümid bəsləyirik.
Lin Cox, Azərbaycanın xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin nəzdindəki ixrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyi idarəsinin rəisi Tariyel Nəsirov da BTC-nin ən azı 1 metr yarım torpağın altında olduğunu, hər mərminin onu partlada bilməyəcəyini və nəhayət Azərbaycanın güc strukturlarının da bu kəmərin təhlükəsizliyini qoruduğunu söyləyib. Mühafizəni 800 nəfər həyata keçirir və bu məqsədlə 8 regional şöbə yaradılıb. Bundan başqa, əməkdaşların böyük əksəriyyəti təlimdən keçib. Təlimləri keçirən Equate International şirkətinin böhranlı anların idarə olunması üzrə eksperti Michael Uffmansa kəmər üçün təhlükə törədə biləcək səbəblərdən danışıb.
There can be, of course, different risks.
Enerji kəmərlərinə gözlənilən risklər müxtəlifdir. Birinci yerdə təbii fəlakətlər gəlir. İkinci təhlükə beynəlxalq terrorizmlə bağlıdır. Azərbaycan qeyri-sabit regionlar nəhatəsindədir. Bura Şimali Asiyetiya, Dağıstan, Çeçenistan, Ermənistan daxildir. Bundan başqa İran problemi də var. Bu haqda daha çox mətbuat yazır. İrandakı problem inkişaf edərsə, Bakı, Tbilisi, Ceyhan hədəfə çevrilə bilər. Daha bir təhlükə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır.
Konferans mayın 3-ünədək davam edəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Naxçıvanda Təzəkənd kəndini su basıb. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Son günlər Araz sayında suyun səviyyəsinin qalxması səbəbindən çaya yaxın ərazilərdə yerləşən yaşayış məntəqələri, eləcə də əkin sahələri suyun altında qalıb. Kəncərli rayonunun ərazisində yerləşən Təzəkənd adlanan yaşayış masivində isə kənddə olan 36-40 evin hamısı suyun altında qalıb. Hazırda sakinlər evlərini tərk edirlər və qonşu kəndlərə yerləşirlər. Kənd cəmaatının sözlərinə görə son bir neçə ildir ki, Araz sayında suyun bu qədər artması müşahidə edilməmişdi.
Araz qalxıbdır, zastaviyada olur, ondan sonra evləri köçürdürlər, çıxardırlar cəmatı oradan, evlərə dolub deyilər, cəmatın elə ev dolu suyun içində qalıbdır, indi topsilərə az qalıb dolar. Hələ gözləyəm ki, hələ xeyləkdə su qalxacaq, rəsmlər gəldi dedi, onlar da çıxırlar evdən. Suyanda o qohumların zadın evlərinə, 30-40 ev var, hətta o 20-si çıxardırlar, hələ qalanı qalın, elə elə olur ki, gecə də çıxardırlar. Akin sayaların basıb, baymış, yəlsə qovar suyun içində.
Kənd sakini Mehraz Ağayev. Təzə kənd Araz sayının təxminən 2 metr aralıda yerləşir. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə nazir və nazirliyin məsul işçiləri kənddə hadisə yerindədirlər və əhaliyə dəymiş ziyanın məbləğini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Mayın 1-ni bir çox ölkələrdə həmkarlar təşkilatları nümayişlərlə qeyd edib. Darfur qiyamçıları saziş bağlamağa qoyulan möhləti rədd edir. Ağ Ev İraqın 3 muxtar regiona bölünməsi çağırışını rədd edib. İran Birləşmiş Ştatlardan BMT-yə şikayət yazıb. Kəşmirdə yaraqlılar 36 hindunu öldürüblər. Yeni Fikir Təşkilatının rəhbərləri Zbigniew Brzezinski'nin onlara çevriliş sirri öyrətməsi barədə ittihama aydınlıq gətirməyi tələb ediblər. Bakıda insan alverində təqsirləndirilənlərin məhkəməsi təxirə salındı. Naxçıvanın bəzi kəndləri Arazın daşmasından zərər çəkib. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Verilişimiz Azərbaycan şəkilləri rubrikasından növbəti reportajla davam edir. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.